ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ካብ ዕለት 10 ተለካቲት ክሳብ ዕለት 18 ተለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሜክሲኮ ዘካይዱ ዓለም ለኻ ሃዋርያዊ ዑደት ቅዱስነቶም ናይ ሜክሲኮ ጭቡጥ ኩነት ንኽትንክፉን ዝፈቕደሎም ብፍላይ ኣብቲ ሜክሲኮን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዘዳቡ ስዊዳድ ኸዋርዝ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ብሓቂ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መምር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮዋን ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ዕለት 5 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅዱስ መምር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ተረኺቦም ነቶም ካብ ውሽጢ ነፃነ ንዝመፁ ልኡኻት ጋዜጠናታት ኣብ ቅዱስ መንበር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም ኣብቲ ቀዳሞት ተወለድቲ ደቂ ሃገር ሜክሲኮ ዝርከብሉን ኣብቲ ዓመፅ ዝረኣየሉ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ሜክሲኮ ዝፈልያ ደብ ዝቆመ ኣሸኽ ሓፁር ዝተነብሮ ከባብን ነቲ ናይ ሃገር ሜክሲኮ ህሉ ኩነት ቅዱስ ኣቦና ክድህስሱን ምስ ህዝቢ ክራኸቡን እዮም እቲ ቀንዲ ናይቲ ኣብ ሃገረ ሜክሲኮ ዝፍፅሞ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ዕላማ መንፈሳዊ ንግደት ኣብ ባዚሊካ ቅድስቲ እመብየት ዘጓዳሉ ፐ ዝብል እዩ ዝበሉ ኣባ ሎምባርዲ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ማርያም ዘጓዳሉ ፐ ዘለዎም ውፍዩነት ምስ ህዝቢ ሜክሲኮ ዘዋህዶም ምዃኑን ካቶሊክ ማሕበረሰብ ጥራሕ ዘይኮነ መላእ ህዝቢተ ሃገር ኣብ ቅድስቲ ማርያም ዘጓዳሉ ፐ ዘለዎ ውፍዩነት ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ዕላማ ናይቲ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ዘጓዳሉ ፐ ምስዋዕተ ቅዳሴ ንምዕራግ ዝብል ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም ኣባይቲ ሕክምና ትሕቲ ዕድመ ክበፅሑን ምስ ሓኻይምን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን ወለዲ ህሙማንን ህሙማን ህፃናትን ክራኸቡን ምስ ኣባይቲ ስድራን መንእሰያትን ምስ ናይቲ ሃገር ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ኣካላትን ናይ ሜክሲኮ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳትን ውሉደ ክህነትን ኣባላት ውፍይ ህወትን ክራኸቡን ኣብ ቻፓስ ምስ ቀዳሞቱ ተወለድቲ ደቂ ሃገር ተራኺቦም ቅዱስነቶም ብውሳኔኦም ዘፅደቕዎ ብናይቶም ቀዳሞት ደቂ ሃገር ቋንቋ ዝተደርሰ ሊቱርጊያ ብምጥቃም መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉ ምዃኖም ኣባ ሎምባርዲ ኣፍሊጦም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዓመፅን ቅትለትን ዝረኣየሉ ሰሜናዊ ከባቢ ሜክሲኮ ኣብ እትርከብ ከተማ ስዩዳድ ኸዋርዝ ሓደ መዓልቲ ክገብሩ እዮም ምስ 700 ዝግመቱ እሱራት ክራኸቡን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 80 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ሜክሲኮ መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉ እዮም። ልዕሊ 50,000 ዝግመቱ ምእመናን ኣብቲ ቅዳሴ ክሳተፉ ዝበለ ትፅቢት ከም ዘሎ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘካይዱ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት በዚ መሬት ሜክሲኮ ኣቢሎም ክሓልፉ ድላይ ከም ዝነበሮም ኣባ ሎምባርዲ ኣዘኻኺሮም እቲ ስቓይን መከራን ዝረኣየሉ ከባቢ ኣብ ልቢ ቅዱስ ኣቦና ህያውን ወትሩ ናይ ጸሎት ሓሳቦም ምዃኑ ገሊፆም ሰብኣውን ማሕበራውን ጸገማት ዝረኣየሉ ክፍሊ ዓለም ኩሉ ኣብ ልቢ ቅዱስ ኣቦና ወትሩ ህሉ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቓሊሎም